Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasõrg ja tänase saate teema on Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergi, raamat Totaalne riik, totaalne inimene. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Piilak. Saade on siis sarjast Occidentis Castellum ehk Õhtumaa loss ja me võime ette kujutada, kuidas me mõnes vanas lossis ringi käime ja võime leida sealt mõningaid vanu raamatuid ja ükski neist vanadest raamatutest võib-olla ei ole kõige lihtsam lugemine, aga kui saame neid raamatuid koos mõne targa sõbraga koos lugeda, siis võib-olla saame loetust ka paremini aru. Aga nüüd ma räägiksin siis paar sõna raamatu autorist Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergist. Ta elas 1894 kuni 1972. Ta sündis Jaapanis, tema isa oli Austria-Ungari diplomaat ja ema oli jaapanlanna. Coudenhove Kalergi oli Austria poliitik ja Pan-Euroopa liikumise algataja. 1938. aastal, kui natsid Austria annekteerisid, põgenes Coudenhove Kalergi Prantsusmaale ning 1940. aastal edasi Ameerika Ühendriikidesse. Pärast sõda naasis ta Prantsusmaale, kus tegutses siis politoloogia õppejõuna. Ja Coudenhove Kalergi pakkus ühtse Euroopa hümniks Ludwig van Beethoveni viisi ja Friedrich Schilleri sõnadega Oodi rõõmule, mis siis 1985. aastal saigi Euroopa ühenduse ja hiljem ka Euroopa Liidu hümniks. Aga nüüd raamatust. Esimese peatüki pealkiri raamatus on Inimene ja riik. Coudenhove Kalergi kirjutab, inimene on Jumala looming, riik on inimese looming. Sellepärast on riik inimese pärast, mitte inimene riigi pärast. Miks riik üldse vaja on?
Riik on vaja selleks, et inimesed saaksid rahus elada ja kirik saaks oma töö teha inimeste heaks. Pärast patu langemist oleks see mõeldamatu, et inimesed saaksid elada ilma, et keegi valvaks selle üle, et õiglus valitseksid ja tal oleks selleks ka võimu piisavalt.
Autor võrdleb riiki lillepeenra, hoone, laeva ja masinaga. Millega sina, Patrik, head riiki võrdleksid ja millega sina halba riiki võrdleksid?
Kui tuleb valida nende nelja vahelt, siis ma arvan, et hea riik oleks kindlasti siis lillepeenra, kus igaüks oleks õitseda nii, nagu Jumal on seda tahtnud. Aga oleks ka määratud see koht, kus igaüks saaks kasvada nii, et ta ei varjaks teised ja ei võtaks elu jõudu teistelt ära, kui ta suureks kasvaks. Ja võib-olla siis see, mida oleks võimalik kõige kergemini keerata nagu halva poole peal, oleks see masinavärk, kus ei hoolitseta nende erinevate mutrite eest, vaid nad peavad seal töötama ja kui on midagi katki, siis võib-olla jõuga püütakse uuesti seda masinavärki tööle panna ilma, et keegi hoolitseks nende erinevate osade eest.
Teise peatüki pealkiri raamatus on Õigusriik ja võimuriik. Coudenhove Kalergi ütleb, et sellepärast on naeruväärne rääkida riigi kaotamisest nii kaua, kuni inimkond pole pühakute ühiskond. Miks maa peal ei teki pühakute ühiskonda? Kas kristlased üldse peaksid poliitikaga tegelema, kui maa peale paradiis ei ole võimalik?
Et miks pärast ei teki pühakute ühiskond siin maa peal on loomulikult seotud patu langemisega ja et enamus inimesed ei taha meelt parandada ja ei püüdle piisavalt selle poole, et elada Jumala püha seaduse järgi. Aga see, et me siin maailmas ei suuda saavutada maksimum, ehkki tõesti see pühakute ühiskond ei vabasta ju meid sellest, et me peaksime püüdlema selle poole. Ja kui kristlased ei oleks üldse nende hulgas, kes püüaksid seda hea korda siin maa peal luua, siis kõik langeks ju paganate kätte ja see ei oleks ju kindlasti mitte ei hea ega õige. Et inimene, kes tahab Jumalat teenida, tahab ju teda teenida seal, kus tema parasjagu elab, oma peres ja oma riigis, oma linnas, omal maal. Et see on üks osa inimeste teenimisest.
Riigisümboliteks on autori meelest kaalud ja mõõk, ehk õiglus ja kohus. Kuidas hoida neid tasakaalus? Kumb on parem, kas advokaadi keskne ühiskond või prokuröri keskne ühiskond?
See viimane küsimus, kui alustame sellest, siis minu meelest, et need kirjeldavad ju kaks kraavi, kus on rahulikult võimalik istuda, aga see ei ole ju ei hea ega mugav, vaid parem on olla tee peal ja siis see advokaadi keskne ühiskond on võib-olla see, mida me näeme Ameerikas praegu, et ei ole nagu üldse mõeldav, et kaks inimest lepiksid midagi kokku ilma, et oleks kolmas osapoolek advokaat ja tihti peale ei ole piisav, et on üks ja see prokuröri nagu keskne ühiskond oli ju näiteks Nõukogude Liidus, kui kõik artsid, et ta jääb mingi asjast nagu süüdi ja oli selline hirmu valitsemine, et see õige ja ilus ja hea on ju, kui see möök ja kaal on nagu tasakaalus ja inimesed ei pea pidevalt oma raha maksma advokaadile ja ei pea pidevalt elama kartuses, et prokurör võtab nendega midagi ette, vaid et nad ise püüdleksid selle poole, mis on õige ja hea.
Autor ütleb, et võimuriik on imperialistlik ja õigusriik on patsifistlik. Kas sa oled sellega nõus?
Loomulikult tuleb alati mõelda selle peale, et mis ajal on raamat kirjutatud ja kes on see, kes on seda ka kirjutanud. Ja tema ju väga kiidab britid ja briti impeerium, et see on kõige vabam olek, on see, mida ta näeb Inglismaal. Ja samuti on see kõige suurem impeerium ja see on ju õigusriik kahtlemata. Ma arvan, et võib-olla oleks õige mõelda, et see, et võimuriik on paratamatult sooviga rohkem valutada ja õigusriik ei ole paratamatult selline. Aga selge see, et iga üks, kes tahab midagi seletada ja kirjeldada, peavad tegema sellised lihtsusesed ja see on ju see, mida tema minu arvates sellega ka teeb.
Kolmanda peatükki pealkirjaraamatus on Totaalne riik, totaalne inimene, Ateena ja Sparta. Kuudenhove Galergi kirjutab Sparta kui kommunistlik aristokraatia, Ateena kui kapitalistlik demokraatia. Spartalik idee oli totalitaarne riik, Ateenalik ideaal oli demokraatik riik. Mis sulle meeldib ja mis sulle ei meeldi Ateena linnriigis ja Sparta linnriigis?
Siin on need ju ka väga puhtaks tehtud, need erinevad neided Spartast ja Ateenast, et Sparta, ma mäletan ise võib-olla lapsepõlvest, oli ka selline riik, mille tõstiti väga palju ette ja oli, et miks pärast Sparta oli õnnelikum riik kui teised riigid, kas see oli sellepärast, et nendel olid paremad kuningad? Ei mitte, vaid sellepärast, et Sparta rahvas oli õppinud olla sõna kuulelikud ja kuuletuma oma riigile. Et see on ju väga hea, väga õige ja väga ilus, kui riigi eesmärgid on õiged, head ja õilsad. Ja Ateena on kindlasti väga palju õhtuma kultuurile annud, aga see ju ka kindlasti ei olnud päriselt nii ideaalne, nagu see siin võib-olla kirjeldatakse.
Autor kirjutab, Pallas Ateena kuju Ateena Akropolil oli antiikmaailma vabadussammas, sest Ateena oli demokraatia hegemoon, isiksuse hoidja ja vabaduse kaitsja. Kuidas sa võrdleksid Pallas Ateenat ja Neitsimaaret?
Et väga keeruline on loomulikult võrrelda, kes on reaalselt olemas ja keegi, kes on välja mõeldud ja praegu on ju see väga popp, et arvata, et siis, et meie arusaamine Neitsimaariast on kindlasti tulnud väga palju siis Pallas Ateenasest, aga teine variant, mida ju on varem olnud kõige tavalisem mõtteviis, on ju see, et inimesed otsivad ju seda, mis on hea, õige ja vajalik ja nii nagu terve maailma ajalu ootas selle järgi, et neid see Maarja oleks valmis selleks, et sünnitada Jumala poega siia maailma, siis need paganlikud rahvad otsesid ju ka keegi, kes oleks nagu neid see Maarja ette kujutust, et kindla peale, et neid see Maarja on mõjutanud Palasa teenast rohkem kui vastupidiselt, sest kõik oli ju ette teada, ette määratud, oli pikk ootamine ja selge see, et vanad kreeklased õppisid väga hästi inimest tundma ja nägid ka, mida on puudu ja mis tuge ja abi meil on vaja.
Ateenas oli Kalokaatia ideaal, täiuslik füüsis ja täiuslik vaim. Kas see võiks olla ka ristinimese ideaaliks või piisab ainult ühest?
Et ma arvan, et kindla peal, et inimesel on vaja mõlemat nii palju, kui Jumal annab talle selleks võimalust, et teisi võimalik, et voodihaige inimene on vaimselt väga hästi arenenud ja tema hing on täiesti valmis selleks, et astuda Jumala kohtu ette, aga inimene, kes on täiesti terve ja ei hooli üldse oma kehast, ei suuda ju olla teistele inimestele abiks ja toeks, vaid ta muutub väga kiiresti selliseks, et tal on endal vaja abi ja tuge. Ja sellepärast on need ju väga sügavalt omavahel seotud, sest me ei ole ju siin maailmas selleks, et siin lihtsalt eksisteerida, vaid me oleme ju siin selleks, et teised teenida ja saama nagu taevariki jaoks ettevalmistatud.
Autor kirjutab, õilsed rahvad on alati eelistanud vabadusest võidelda selle asemel, et oma elu turvaliselt orjapõlves mööda saata. Millised rahvad sina peaksid õilseteks?
Ma arvan, et see oleks väga laske nagu hakata ette lugema, et kuidas see pinkirida peaksid välja nägema, aga kui võtame midagi, mis on võib-olla siin Eestimaast, siis võiksime ju mõelda Hiiuma rootslaste peale, kellel oli täielik õigus elada kui vabad talupojad ja siis tekkisid probleemid maaheradega ja siis olid need erinevad ju kohtu istungid seal Peterburis ja lõpuks anti nendele täielik õigus olla vabad talupojad, aga mõisteti ka, et kõik maa kuulub mõisnikutele ja anti nendele võimalust seal rahulikult edasi elada kui pärisorjad, aga nemad valisid hoopis teist teed ja võtsid seda pakkumist vastu, et saada maad Ukrainas ja sinna jalutada või sõita, kuidas nüüd see igaüks sai seda reisu ette võtta. Et nemad olid võitlemis valmis nii kohtu kaudu kui ka kolimisega selle asemel, et lasta ennast orjastada. Ja teine variant on ju naaberiigist Soomest võtta, kes ei olnud valmis rõõmsalt astuda Nõukogude Liidu sõbraliku pärre, vaid olid valmis oma vabaduse eest võidelda ja ma arvan, et väga vähesed, kellel on kuidagi moodi avatud silmad, saaksid öelda, et on alati tore lasta ennast orjastada ja oma vabaduse eest võidelda ei tooks mitte kunagi midagi head.
Neljanda peatüki pealkirjaraamatus on vabaduse ajalugu. Kuudenhove Kalergi ütleb, õhtuma ajalugu on inimese võitluse ajalugu isikliku vabaduse eest. Mida sina peaksid õhtuma ajalo läbivaks teemaks?
Väga palju on üldse selles raamatus see, et ta nimetab küll aegajalt ka Jumala nimi, aga on selline tunne, et ta võib-olla väga palju ei taha sellest kirjutada ja rääkida, et ta kardab, et see peletaks inimesed eemale ja sellepärast on väga raske nagu hinnata, mida Kuudenhove Kalergi ise arvas nende asjadest ja kuidas ta päriselt mõistis seda vabaduse sügavus, sest vabadus on ju täiesti õige ja hea eesmärk, kui on see vabadus, et teenida Jumalat tema tahtmise järgi, mitte see vabadus, mida on tulnud Prantsuse revolutsioonist ja et mina saaksin ennast kehtestada Jumala üle. Et kindla peal on, on see õige ja hea, kui me mõistame see, kui see teiuslik vabadus, mida on Jumala lastele antud.
Autor kirjutab, evangeeliumites kuulutati, et inimese eesmärk on päästa oma hing, mitte ka luua impeeriume, et südametunnistus on sõltumatu riigist ja keisrist, et eetika on sõltumatu seadustest ja õiguskorrast, et rohkem tuleks kuuletuda Jumalale kui inimesele ja rohkem kirikule kui riigile. Kas sa oled nõus, et kirikul tuleb rohkem kuuletuda kui riigile?
See on kahtlemata õige ja hea see, mida sai öeldud, sellepärast et, et kirik on igavikuline ja riik on ainult selle ajastu jaoks. Ja õige kirik, see kirik, mida on suure kaaga ja on Kristuse kirik, kehtestab ju see, mis on Jumala püha tahtmine. Ja samal ajal, kui riik võib kalduda siit või, või sinna. Ja see oli ju see, mida vanasti alati seletati nõndamoodi, et, et riigi seadused on ka Jumala seadused, aga, aga need ei kehti siis, kui riik käsib midagi, mida Jumal on keelanud või keelab midagi, mida Jumal on, on keskinud. Et see ei saa ju olla niimoodi, et mina näiteks arvan, et mina suudan sõita Tartu väga kiiresti ja 160 ei ole minu jaoks mingi probleem, et ma vajutan gaasi ja muud kui sõidan ja kui politsei peab mingi inni, siis ma ütlen, et mina ei allu sellele riigile, mina olen Jumala laps, siis on ju selge, et ma olen ehk sinud nii riigile kui Jumala vastu, aga kui näiteks nõukogude ajal, et riik püüdis keelustada lastele kristliku õpetuse andmist, siis tuleb ju, ju selle vastu astuda või kui tuleb selline soov, et vanurid ja haiged tuleb ära tappa ilusa nimega eutanaasia, siis on ju samuti kristlaste ainuke kohustus on omad vanurid päästa.
Euroopa moslemite käest mõnikord küsitakse, et kas nad peaksid kuuletuma riigiseadustele või Koraanile, mida sina soovitaksid neil vastata?
See on ju ka päris huvitav küsimus, et kui keegi on muslim, siis ta peaks ju kuuletuma esmajärjekorras oma usule. Aga siis on ju selge, et ta peaks ka võib-olla mõtlema natuke, et kuhu ta saab kolida, et elada oma, oma tahtmise järgi. Et kui me praegu kuulame mõned sellised tuntud rahvajuhid, kuidas nemad kirjeldavad Muhamedi usk, et see on väga tore, väga leebe, väga avatud ja tolerantne ja enam vähem nagu Euroopa Liidu eesmärgidest maha kirjutatud, siis on ju iga üheaks, kes võtab ise seda vaeva, et Korani läbi lugeda selge, et need väited ei pea paika ja nendel on ju ka väga raske leida need muhameedlased, kes ütleksid, et, et need rahvajuhid räägivad täiesti õiget ja ilusad juttu ja näiteks annavad nendele võimalust seda avalikult kuulutada Mehkas või Mediinas või Templimäel Jeruusalemmas.
Kas iga inimese autonoomne südametunnistus on usaldusväärne, et teha vahet heal ja halval varjamata pühakirja või kirikutraditsiooni valgust?
Ütleme, et südametunnistus on ju nagu kompass ja midagi on, on ka võimalik ainult kompassiga saavutada, aga, aga kui ma tahaksin nagu efektiivselt orienteeruda, siis mul on ka vaja kaart ja õpetus ja kaart on siis tingimata piibel ja õpetus on siis kiriklik traditsioon, et ainult nende, nende kolmega ma suudaksin orienteeruda ja see ei tähenda, et ma ei suudaks mitte midagi, kui mul on ainult üks nendest või kaks nendest, aga päris seda õige tee leidmist vajaks ikka neid kõik kolm ja korraga.
Õhtumaa loss.
Täna saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. Mida sina, Patrik, arvad? Kas keskaeg oli inimkonna kultuuri õitse aeg või oli see pime aeg? Ja kas paavsti riik oli hea või halb nähtus?
Et see oli ka jälle sellised mega küsimused, et kuidas vastata sellele, et väga palju paistab küll, et keskaeg oli selline kuldne aeg, et olid sellised võimalused, mida ei ole olnud varem ega hiljem, et inimene sai õppida ükskõik kus Euroopa mandril. Igas ülikoolis oli õpetamine ladina keeles, et kui praegu uhkustatakse, et on vaba liikumine, siis oli see kindlasti tol ajal tunduvalt vabam ja veelgi lihtsam, sellepärast, et ühine suhtlemiskeel oli täiesti olemas. Kas paavsti riik oli hea või mitte, et ma arvan, et parem on, kui kirik ja riik mõlemad alluvad Jumala seadusele, aga kas nad peaksid tingimata olema ühise peaga, see on võib-olla hoopis teine küsimus.
Viienda peatüki pealgi raamatus on demokraatia ja parlamentarism. Mida sina arvad inglise parlamentaarsest monarhiast ja Briti gentleman ideaalist? Kas kuningavõim ja ülemkoda on head või halvad nähtused?
Midagi on ka palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui Gudenhove Kalergi kirjutas oma raamatus, et ülemkojast Inglismaal sisuliselt on nüüd ülemkoda väga palju muutunud, et need, kellel on kohad seal oma päritolu pärast, on jäänud ekstreemseks väheseks ja poliitiline võim on seal väga palju suurendatud, et see tasakaal, mida oli vanas heas Inglismaal, on võib-olla ära rikutud sellega, et kuninga või praeguse kuninganna võim on jäänud väga palju formaalseks ja ülemkoda on muudetud, et ta ei suuda enam kehtestada ennast kui selline, kes saab pidurdada, kes saab teisiti mõelda. Ja see näitab võib-olla just see, mis on meie ajastu suurim häda, et kiirus on nii tähtis. See on väga halb, kui keegi küsib, miks, kuidas, siis on parem, et paneme ta suu kinni ja vajutame muud kui kaasi. Aga see, mida Gudenhove Kalergi ütleb Inglismaa ja nende ideaalidest, see on ju teitselt selge, et seal on need vanad kristlikud ideaalid seilinud paremini kui mujal. Ja väga palju ma arvan, et need on ka praegu olemas, nii kui öeldakse, et vana hea Inglismaa on põgenenud linnadest ja võib-olla on võimalik leida maal ja külades, aga hea, et ta vähemalt sealgi elab ka praegu.
Kuuenda peatüki pealgi raamatus on Vabaduse kriis. Gudenhove Kalergi ütleb, Mazzini unistus näis täituvad, Euroopa kui vabariiklike rahvusriikide süsteem, demokraatia triumfi, maailmas pidi kroonima rahvasteliidu loomine. Mis on parem, kas siis monarhia või vabariik? Mis on parem, kas rahvusriikide Euroopa või föderaalne Euroopa?
Need on ka väga suured ja põhja panevad küsimused, et olen ise absoluutselt veendunud, et nii nagu kristlik abielu on parem kui vaba abielu, on ka monarhia parem kui vabariik, sest alati, kui me paneme millegi ette vaba, tuleks mõelda selle peale, et millest oldakse vaba. Et kui on vaba abielu, millest nad on siis vabad võrreldes päris abieluga ja kui on monarhia asemel vabariik, millest ta on suutnud siis ennast vabastada. Et nii nagu õige abielu on pikaajaline ja kooselu on võib-olla selline lühiajaline ettevõtmine, siis monarhiad on ennast tõestanud kui pikaajalised ja vabariigid on kipunud jääma väga lühiajalised. Et monarhia annab rahvale võimalus tunda ennast kui ühtne pere, mida ei ole võimalik saavutada sellega, et valitakse see, kes istub seal eesotsas 4 aastaks või midagi, et kui sa tunned need, kes sind valitsevad, kui sa usaldad neid, sa tead nende esivanemad, sa tead, kes nad on need samad, kelle eest sa oled lapsesaadik palvetanud, sa oled võib-olla sõjaväes saanud neid valvata, sa oled saanud mõnikord elus nendega ka kohtuda, see annab selline rahva ühtekuuluvustunne, mida on väga raske ette kujutada mingis vabariigis, et see, mida hoiab rahvast koos, sellest ju praegu väga palju ei hoolita, sellepärast et arvatakse, et ostukeskus ja televisioon küll päästab rahvas, aga kui jälle saan olla selline nostalgia jutlustaja, siis kui kirjeldan oma lapsepõlve maailma, kui oli veel sellised asjad osaliselt vähemalt alles, siis oli see kombe, et uuel aastal tuli alati õnnitleda need, kes olid ülemused. Ja siis need kõik tervitused läksid edasi kuningale, et kui oli esimene jumala teenistus uuel aastal, siis koguduse õpetaja võttis vastu siis koguduse liikmete õnnitlused ja kui oli esimene argipäev uuel aastal, siis piiskop võttis vastu kõikide vaimulikute õnnitlused ja siis paar päeva hiljem võttis kuningat siis vastu kõikide piiskopide poolt õnnitlused ja siis oli nagu see käeh pigustus väga lähedane, et oli ainult kolm ja siis nad olid juba kuninga juures ja samuti toimus see sõjaväes ja riigi administratsioonis. Aga need asjad on sellised käega katsutavad asjad, mida ei saa asendada mingi laikiga internetis. Ja siis, mis oli veel siin küsimuseks, et kui ma nagu sattusin nagu nostalgia lainetele, et rahvusriik või föderaalne Euroopa, et rahvus on ju ka üks selline nähtus, millega Jumal teeb tööd. Ta teeb ju seda rahvustega ja riikidega ja on ju ainult kolm ühendust, mida on Jumala poolt loodud. Kirik, mis on igavikuline, perekond, mis on selleks, et lapsed saaksid kasvada kui Jumala lapsed ja riik selleks, et ta saaks kaitsta kirik ja perekonnad ja liidud ei kipu olema alati niimoodi Jumala tahte järgi, et see on midagi, mida on võib-olla väga raske saada selle vana süsteemi sisse surutud.
Prantsuse revolutsiooni lipukiri oli liberté, égalité, fraternité, ehk siis vabadus, võrdsus, vendlus. Mida tähendas Prantsuse revolutsioon kirikule?
See oli täiesti selge, et see oli esimene selline suur ja totaalne soov, et kirikut hävitada. Varem oli olnud küll igasugused püüdlused kirikut muuta, aga siin oli rünnak otse kiriku vastu ja need kolm sõnat said selline tähendus, mida ei ole võimalik elu sees kooskõlastada kiriku õpetusega ja minu meelest on kõige paremini seletanud seda praeguse valitsev Moskva patriarh, kui tema ütleb, et vabadus, kuidas mõelda sellest, et kui minu vabadus on piiramatu, siis teiste vabadus on paratamatult olematu. Vabadus peab olema alati piiratud, kui me ei ela üksiku saarel. Võrdsus, see oleks ju võimalik ainult siis, kui oleksime odavad koopiad, aga oleme kõik kallilt loodud originaalid. Vendlus, see paratamatult ei tööta, ei mitte Napoleonis, Hitleris ega Leninis, vaid see on võimalik ainult Jeesuses, Kristuses.
Ma mäletan, et üks vaimulik pidas ühte koolitundi ja kõik lapsed rääkisid, et neile meeldib vabadus. Ja vaimulik tõi sellise näite, et kujutame ette ühte last, kes otsustab, et ta ei taha koolis käia, kes ei taha kuulata oma ema isa sõna, kes tahab suitsetada kanepit või kasutada ekstasi tablette. Ta on ju vaba inimene, ta saab teha kõike, mis talle meeldib. Et kas te tahaksite sellist inimest oma sõbraks? Ja mitte ühegi õpilase käsi ei tõusnud. Selline lugu siis vabadusest. Aga järgmine küsimus on, kui me raamatust edasi läheme, siis see küsimus paratamatult tekib, et mis on sekularism ja kas sekularismi kasv on paratamatu ja kuidas on võimalik sekularismi kiirendada või aeglustada või kas sekularismi on üldse võimalik ära kaotada?
See on ju see, et see, mida Piibel õpetab, on ju, et asjad lähevad pärast patu langemist paratamatult ainult halvemaks kuni kohtupäevani. Ja see on ju selline arusaamine, mis on täiesti vastupidine, kui me mõtleme evolutsiooni peale. Ja see sekularism on ju selge selline soov, et jätta Jumalat maha ja elada omaette. Ja ühel viisil saame võib-olla tõesti öelda, et see kasvab, võib-olla tõesti on see palatamatus, aga see ei anna meile õigus sellega leppida, sest see oleks ju sama, et me leppiksime sellega, et haigla hoolitsus läheb pidevalt halvemaks ja las nad panevad kõik haiglad kinni, las need haiged surevad meie tänavatel. Meie ei hooli sellest, et kui me tõesti usume, et on võimalik saada taevariiki ainult Jeesuse kaudu, siis me ei saa ju olla mitte ööskis otsast ükskõiksed, kui lapsed, teiskasvanud ja vanurid ei saa sellest teada ja peavad elama tingimustest, mida ei soosi nende jõudmist kiriku juurde. Ja see ei ole absoluutselt selline paratamatus ja hea neid on võib-olla siit samast Eestist. Kui Eesti Vabariik oli loodud, siis oli ju esimene juhtkond vähemalt minu arusaamise järgi väga kiriku vaenulik ja kaotati ju usuõpetust koolis. Kui inimesed oleksid leppinud sellega, et see on paratamatus, et kõik on läinud, ei lepitud, vaid hakati vastu, korjati allkirjad, tehti rahvahääletus ja poliitikute suureks šokiks oli nii totaalne enamus selle poolt, et usu õpetus tuleb tagasi tuua koolidesse ja see, ma arvan, päästis ikka Eestit päris pikaks ajaks.
Autor räägib ka esimesest ja teisest maailmasõjast, aga mis sinu meelest oli esimese maailmasõja ja teise maailmasõja peapõhjus?
Kui öelda niimoodi, siis on selge see, et ahnus on võib-olla see, mida paneb need asjad kõige paremini liikuma, aga siis saame ju seda nagu enam vähem ükskõik kui pikalt kirjeldada need põhjused, aga selge see.
Õigus rohkem ahne olla.
Just, täiesti selge ja kes tahtis nagu teist ära valutada ja ära teha, aga täiesti selge, et see on võib-olla üks jalgpallimatš ja on kaks poolaega.
Kui ma mäletan saksa filosoof Arthur Schopenhauer ühte mõttekäiku, siis kui nüüd sinu mõtet edasi arendada, siis Schopenhauer ütles ka, et sõdades ei tegelda muu kui varastamisega. Aga seitsmendas peatükis on teemaks totalitaarne riik. Kudenhove Kalergi räägib seal Leninist, Stalinist, Hitlerist ja Mussolinist. Mis juhtus kirikuga nende diktaatorite valitsemise ajal?
See on väga erinev, et ütleme, et Lenini ja Stalini ajal oli ju absoluutne rünnak võib-olla sama totaalne või veelgi brutaalsem kui Prantsuse revolutsiooni ajal. Hitler nagu hakkas küll kirikut tagakiusama ja oli soov kirikut mitte hävitada, vaid ümber kujundada natsi õpetusse järgi, aga võime täiesti öelda, et teist maailmasõda päästis nii Vene kirik kui Saksa kirik, et Vene kirik oli keerulises olukorras pärast Lenini ja Stalini taga kiusamist, aga tänu sellele, et natsi Saksama ründas, siis nagu leitu, siis Stalin oli sunnitud sõlmida vähemalt vaherahu kirikuga ja see andis kirikule hinge tõmbe ja võib-olla tõesti päästis Vene kirikut ja võib-olla on see üks selline hea neide, kuidas see, mis on kurjasti mõeldud, saab ka Jumala poolt heaks keerata. Ja samuti võime öelda, et see teist maailmasõda päästis ka Saksa kirikut, sellepärast et Hitleri seltskond olid piisavalt targad, et nad said aru, et nad ei saa võidelda samal ajal kirikuga ja välisvaenlastega ja siis anti nagu kirikule ka hingetõmbe aega väga palju, kuni sõja lõppuni, siis oli plaan tõsiselt midagi ette võtta kirikuga. Aga kuna Hitleri seltskond jäid kaotajaks, siis jäi see kättemaks kirikule ära tänu olgu Jumalale. Ja Mussolini, tema ei tegelenud niimoodi kirikuga, vaid tema oli rahul sellega, et poliitiline võim oli tema käes ja tema oli ju isegi see, kes otsis nagu lepitust paavstiga ja sõlmis lepingut, mille alusel on ka loodud Vatikani riik ja tema ajale ehitati väga palju ilusat kirikut, nii nagu näiteks Pühal Maal seal, kus Jeesus pidas oma mäejutlus, seal on Mussolini poolt väga ilus tempel rajatud.
Autor kirjutab, inimõigused on liberaalne illusioon, milles totaalne riik üle vaatab. Kogu õigus ja kogu võim on riigil, sellepärast on üksik inimene õigusetu ja jõuetu. Kas inimõigused päästavad maailma?
Vaevalt, sellepärast, et see on väga palju see sama küsimus, millest me varem rääkisime, et miks pärast on tugev riik vaja, on sellepärast, et siin ei ole pühakute kogukond. Ja need inimõigused, need on ju ka midagi, mis on osaliselt tõmmatud ja risti õpetusest, et väga palju on seal ju hea ja õige, aga kui nad ei ole seotud kohustustega ja samuti mitte kuuletumisega Jumalale, siis see ju väga pika pidu ei tule.
8. peatükki pealgi raamatus on riigi totaalne ulatus. Kuten Hove Kalergi ütleb, veendunud natsionaalsotsialist võib puhta südamega olla tubli kapitalist, mitte aga ustlik kristlane. Veendunud bolševik ei saa puhta südamega olla ei ustlik kristlane ega tubli kapitalist. Kas sa oled nõus, et kristlus, natsism, fasism ja kommunism ei sobi kokku?
Ma arvan, et nüüd sa võib-olla pannid ühte asja juurde, et fasism ei ole ju otseselt kiriku vaenulik, nii nagu kommunism ja natsism. Aga kui võtame kommunism ja natsism, siis on ju kiriku vaatevinklist need väga sarnased. Ja seal ma arvan, et kehtib kindlasti see, mida ju mõned inimesed on rääkinud, et siin oli kombeks öelda nõukogude ajal, et ei saa ühendada rohkem kui kaks kolmest, et tark, aus ja kommunist. Ja ma arvan, et see on kindlasti ka midagi, mida kehtiks ka natsismi kohta, sest tarkus algus on ju Jumala kartus ja aus saab see olla, kes suudab hinnata oma elu Jumala seadusega.
Autor räägib sellest, et totaalses riigis riik kontrollib poliitikat, vaimu ja majandust. Kas kõige parem oleks maailm siis, kui riik ei kontrolliks poliitikat, vaimu ega majandust?
Aga siis ma ei kujuta ette, mis riik see siis oleks, mida ei kontrolliks mitte midagi. Et selge see, et see riik peaks tingimata just tegelema just nii poliitika kui osaliselt majandusega, aga kui ta sekkub vaimse elu sisse, siis tekivad ju need suured segadused ja probleemid, et sellised ajad on ju olnud ja ma mäletan ise, kui oli võimalik 90. keskpaigal natuke pikemalt viibida Eestis, et siin oli selline tõesti ainulaadne vabadustunda, et korraga oli kokku varisenud kõik need kolm võimu vertikaali ja inimesed said tegutseda ainult nii palju, kui nad leidsid teised, kes olid valmis kaasa lööma. Aga sellised perioodid ei saa olla väga pikajalised, et tähtis on see, et kuhu pärast läheb seda suunitlust ja siis tuleb olla ettevaatlik, et ei hüppata ühest kraavi teise.
9. peatükki pealgi raamatus on totaalne inimene. Kuten Hove Kalergi kirjutab, Õhtumaa kultuuriideaal on totaalne inimene, täiuslik isiksus, kelle vabadus piirab vaid kaasinimeste vabadusnõudlus. See õhtumaine ideaal toetub kolmele ajaloolise alusele, antiigile, kristlusele, rüütelusele, ateenlased olid antiigi, juudik kristluse, germaanlased rüütluse. Kas sulle meeldib Õhtumaa kultuuriideaalina totaalne inimene?
Ma arvan, et see, mida ta kirjeldab, on täiesti õige ja väga ilus, et need kolm sammast tuleks kindlasti praegu tugevdada ja ma ei näe seal, et oleks midagi, mida oleks nagu vastuollu näiteks kirikuõpetusega.
Õhtumaa loss.
Tänase saate teema on Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergi raamat Totaalne riik, totaalne inimene. Aga 10. peatüki pealkiri raamatus on seisused. Coudenhove Kalergi nimetab aadlike, vaimulike, kodalaste, talupoegade ja tööliste seisust. Kas seisuslik ühiskond on halb? Kas seisuslik ühiskond on praeguseks Euroopa vabariikides kadunud?
Ma arvan, et seisuslikud on kõik ühiskonnad. Erinevus on see, et kas on avalik või varjatud olukord, et see vana ja see, mida Coudenhove Kalergi siin rohkem pooldab, on see, mis oli avalik. Ja see on ju olnud pikajaliselt kiriklik arusaamine, et on kolm seisust, aga tema siin ju jaotab seda kolmandat seisust natuke rohkem ja sellega pole ju mitte mingisugust probleem, aga alati on parem kui need, kellel on võim ja vastutust, on nähtavad. Kindla peal, et oli parem, kui mõisa parun ratsutas ringi ja kõik teadsid, et tema on meie parun kui see, et keegi bürokraat Brüsselis praegu otsustab, keegi ei tea, kes ta on, kus ta istub, et ta on meie jaoks teisti tundmatu, aga ta elab võib-olla sama seisuslikult, et tal on õigus elada ilma maksudeta, osta erinevad asjad poest, kus teised ei tohiks käia ja nii edasi, et mõned sellised väga kindlad asjad, mida neitab, et see on nagu muutunud seisuslikuks ühiskonnaks, on teisti olemas, aga see ei ole avalik ja see on omaette probleem kindlasti, et kõik, mis on hea, peaks olema avalik ja nähtav ja see on ju see, mida Piibel tihti peal rõhutab, et kõik, mis on salajasti räägitud ja salajasti tehtud, saab kord avalikuks. Salatsemine ei ole kunagi toonud midagi head.
11. peatükki pealkirraamatus on ühe illusiooni lõpp. Coudenhove Kalergi kirjutab, enamik antikapitaliste usub, et kapitalistid on rahvamajanduslikud kahjurid, kuna nad võtavad oma vara ja tulu ära üldsuselt ning teevad seega end süüdlaseks masside üleüldises viletsuses. Mida sina, Patrik, arvad kapitalistidest ja kuidas lahendada vaesuse küsimus?
Et täna on vist ainult sellised mega küsimused, et on kindlasti nii head kui halvad kapitalistid ja see on ju üks majandamise vorm, et see on ju rohkem kui kilekott, et kui ma tahan midagi korjata, siis on väga hea, et mul on kuhugi seda panna, aga sisulised on ju see, mis on määrava tähtsusega, on ju see kapitalist, kuidas tema südame tunnistus on, ja kuidas tema sooviks teistele anda. Ja Coudenhove Kalergi ütleb ju, et näiteks, et bolševistlik ühiskond on suurepäraselt toime tulnud sellega, et likvideerida rikkust, aga ta ei ole nagu üldsegi püüdelnud selle poole, et likvideerida vaesust. Et see sarnaneb ju sellega, mida on ka palju öeldud, et mis on erinevus sosialisti ja kristlase vahel, et sosialist tahab hirmsasti võtta teiste raha ära, jagada vaestele, aga mitte kunagi unustada ise ennast, aga kristlane peaks alati mõtlema selle peale, et tema on kohustatud enda oma rahast anda vaestele. Ja ma arvan, et see viimane variant on kindlasti tulemusrikkam kui see esimene ja seda me nägime ju väga selgelt Nõukogude ühiskonnas, et vaesed ei kadunud mitte kuhugi, aga rikkad suudeti küll ära elimineerida.
12. peatükki pealkiri raamatus on Vendluse revolutsioon. Coudenhove Kalergi ütleb, et kellel kõht täis, see ei hooli revolutsioonist. Kas sa oled nõus ja kas revolutsioonid on head või halvad nähtused ajalus?
See oleks väga, väga lihtne ja otse niimoodi võimalik öelda, võib-olla ei ole võimalik, sest ütleme, et kõik need, kes on olnud revolutsioonide juhid, nende kõht ei ole küll mitte tühi olnud, et näiteks kui Lenin sõitis Šveitsist Peterburi selleks, et teha revolutsiooni, siis tal oli ju väga palju Saksa kuldmargat ja tema käis ju näiteks korralikult shoppamas Stockholmi kõige kallimates poodides ja sõi kõige paremates restoranides, et sõita Peterburi ja revolutsiooni korraldada. Aga see, et väga palju inimesed oleksid valmis kaasa lööma, loomulikult see, mida peaks seda nagu peatama, peaks olema risti usk, et inimene huulib sellest, et ta ei eksiks nelja anda käsu vastu ja tahab saada taevariiki ja mitte põrgu. Ei ole kunagi toimunud revolutsioon seal, kus on väga tugev kirik, aga see teine asi, mida saab tõesti teha ja mida ka tehti enamus lääne riikidesse pärast Vene revolutsiooni, et hoolitseti selle eest, et inimestel oleks midagi kaotada. Hakati soosima seda, et ka vaesemad inimesed ehitaksid endale omad majad, et oleks võimalikult palju omanikud ühiskonnas. Ja arvatavasti see oli ka üks väga suur põhjus, miks pärast Soome vabadussõda nii hästi läks, et kõik talumehed mõisid väga hästi, mida nendel on kaotada ja siis nad olid nõus vabahära Mannerheim mitte ainult toetada sõnadest, vaid ta ka tegudes, et omaniku ühiskond on kindlasti vastu pidavam revolutsiooni suhtes kui see ühiskond, kus enamus on ilma kinnisvarat. Ja revolutsioon on ju isenesest loomulikult halb sellest saadik, kui püüti korraldada revolutsioon taevariikis, kui Lucifer korraldas ülestõus Jumala vastu ja tahtis ise istuda seal trooni peal ja peaingel Miikel koos head inglitega viskas neid välja. See võitlus ei ole ju kunagi mitte lõppenud ja ei lõppe enne, kui Jeesus tuleb tagasi. Aga revolutsioon ei ole kunagi midagi head tulnud, ta on võib-olla suutnud rikkus likvideerida, aga vaesust ei paranda.
Autor ütleb, et Poola haritlased on langenud bolševismi ja natsionalismi ohvriks. Kas sa oled nõus?
Ma arvan, et osaliselt on see kindlasti hea ja õige, mida ta ütleb, et see on inimesed, kes arvavad, et nad on väga haritud, aga tegelikult nad seda ei ole ja see, mida nad on suutnud endale ära õppida on lihtsalt selleks, et ise teha karjääri. Ja see on ju alati olnud revolutsiooniliste liikumiste parim motivaator inimestele anda, et sa saad ise karjääri teha. Et see oli ju teisi selge, et kommunistid elasid ju natuke paremini kui teised nõukogude ajal. Ja väga palju inimesed on teisi sellega nõus, et mina olen rõõmus, kui minul on kaks vorsti, kui naaber on ainult üks. Et see, et vabas ühiskonnas iga üks saaks võib-olla endale osta viis vorsti, see teda väga ei huvita, ainult et minul on natuke rohkem kui naabril. Ja see natsismi lugu oli ju väga kombeks öelda, et kui sa nägid inimene, kes oli väga kiiresti tõusnud karjääri redelil ja ei tulnud eriti hea oma tööga toime, siis see oli ju, et tema on revolutsiooni produkt.
Autor kirjutab, et kõik inimesed on vennad ja õed, sama Jumala lapsed. Kas sa oled nõus?
Ma arvan, et iga üheks, kes on piiblit natuke lugenud, on väga raske vastu väita, et me oleme tõesti loodud Jumala poolt ja oleme niimoodi inimlikult vennad ja õed. Aga loomulikult, et vennad ja õed Kristuses oleme ju ainult nendega, kes on ka Jumala poega nagu tundma õppinud.
Ja viimane küsimus, mis sulle Richard Nikolaus von Kudenhove Kalergi raamatus Totaalne riik, totaalne inimene meeldis ja mis ei meeldinud?
See, mida meeldis, oli see, et see on mees, kes mõtleb väga selgelt ja see on kindlasti soositud sellest, et tema taust on väga erinev. Ta on ju isa poolt austarlane, isa oli diplomaat. Ja Austria-Ungari impeerium oli võib-olla kõige aristokraatlikum impeerium ja selle aristokraatliku impeeriumi kõige aristokraatlikum asutus oli välisministeerium. Ja sellest ta on kindlasti väga palju endaga kaasa saanud ja ta kannab ju ka graafi tiitlit ja ema poolt jaapanlanna, et Jaapani ühiskond on ju ka väga selline hierarhiline ja elas läbi väga suured muutused, kui ühiskond läks ainsa rohkem ja rohkem sõjakaks ja Kudenhove Kalergi nägi ju, kuidas tema koduma kokku varises, kuidas tekis uus Austria ja kuidas see hävis ja nii edasi, aga just see, et ta oli kahe kultuuri poolt tulnud nii idamaine kui lääne kultuuri oma. See võibolla kergendas seda, et ta suutis väga selgelt näha, et mis on vahe fasismi ja nasismi ja kommunismi vahel ja seda väga-väga hästi kirjeldada. Ja see, mida võibolla ei meeldi, on võibolla rohkem seotud sellega, et tema ei suutnud, ma arvan, ette kujutada see, et totaalne võib ka saada seda ideoloogia, mida pooldab seda totaalset inimest, kes enam jumalat ei tunne ja ei ela sellest ja hakkab seda totaalsest inimest kehtestada viisil, mida teeb seda inimelu suhteliselt võimatuks siin maa peal. Aga see ei ole tema viga, et tema ei suutnud ette näha, kuidas see võitlus totalitaarsusse ja vabadusse vahel toimub täna, et üldkokkuvõttes väga hea, väga huvitav raamat ja igatel viisil on võimalik seda soovitada kõikidele.
Minule ka raamat väga meeldis ja ma loeksin kui katkendi. Britidest ei saa iialgi orja. See vaim on valvel Põhjamerel ja kõigil maailmamere kallastel. See on Ateena vaim, vabaduse ja isiksuse vaim, mida tänapäeval austab veel pool kogu inimkonnast. Meie aja kaosest tõuseb uuesti totaalse inimese kuju. Möödub inimkonna ajaloo tumedaim pilv, suursum korda. Ülendagem oma südamed. Ja nende sõnadega Richard Nikolaus Kodenhove Kalergiga oma raamatu lõpetab ja see on päris ilus ideaal, millest autor räägib.
Oma raamat alustab Kudenhove Kalergi ühe sitaatiga, mis on võetud Goethe poolt ja ma arvan, see väga hästi kirjeldab see, mida ta tahab öelda ka oma raamatuga. Seaduse andjad või revolutsionäärid, kes lubavad üheaegselt võrdsust ja vabadust, on eluvõõrad, unistajad või sarlatanid.
Te kuulsite saadet Occidentum Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Totaalne riik, totaalne inimene. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jöransson. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.